Tas ir čempions vai tas nav tas čempions?
Tas ir čempions, jā. Un šī ir protu skaņa.
Rīgas Tehniskās universitātes robotikas kluba telpās Māris Bečs atrāda savu sumo robotu Džokeru, kas kļuvis par čempionu mega sumo cīņu kategorijā starptautiskajās sacensībās Robot Challenge Austrijā. Aizvadītajās brīvdienās Latvijas komandai kopumā izdevās izcīnīt divas zelta un vienu bronzas godalgu. Pēc nu pat iegūtā zelta vīnes pusfinālā robotikas entuziasts varēs doties uz finālu Japānā, lai iespējams noturētu čempionu titulu, jo pērn Latvija izcīnīja zeltu.
Goda plāksne vai...
Kā?
Jā, tad ir first place mega sumo kategorija, robot challenge, nu tāds čempions, es skaito šajā kategorijā kā čempions. Un jā, un es ieguvu ceļazīmi tālāk piedalīties finālā. Šogad tas ir droši vien atkal būs decembrī, Tokijā, Japānā, kur tātad būs citu apakš sacensību uzvarētāji.
Šogad pusfinālā bijusi liela konkurence. Vairāk kā 40 robotu no Japānas, Krievijas, Itālijas, Meksikas, Rumānijas un citu valstu komandām. 3 kilogramus smagām braucošām metāla kastēm ar šķūrim līdzīgo aso metālu priekšpusē šķiet gan nav nekādas līdzības ar cilvēku sumo tradīciju. Tas, kas atgādinot par sumo, ir spēles noteikumi. Proti roboti viens pret vienu cīnās tik ilgi, kamēr kāds otru izstumi no apaļā ringa. Latviešu būvētie roboti pārvietojas autonomi un cīņa ir līdz divām uzvarām.
Viņš ir autonoms robots, bet tai pašā laikā kaut ir lietas, ko tu viņam pasaki, kā darīt. Kas būtībā izšķir šo cīņas likteni un labi jāpēta pretinieks. Bija lietuvieši pacentušies, uztaisījuši ļoti smaguma ziņā. Viņš ir pēc svara arī tie paši 3 kilogrami, bet viņš bija viss nokrauts ar neodīma magnētiem. Tu centies apbraukt robotu no sāna, lai varētu izstumt no sāna. No sāna, no aizmugures robotu ir salīdzinoši viegli izstumt, no priekšas ir grūti. Bet šim lietuviešu robotam viņš bija stipri pievilkās ar magnētiem, un viņš bija tā, ka es pirmajā cīņā mēģināju viņu no sāna nostumt un neizdevās, un viņš bija tik ļoti pievilcies, un kamēr robotam sāka tur pilnīgi dūmi kūpēt, riepiņas man, nu, riepas spolēja, nu, tas varētu kā dragreisā izskatīties aptuveni.
Otrs zelta ieguvējs no latviešu robotikas komandas Gundars Miezītis zeltu izcīnījis mazāku sumo kategorijā, kur savukārt vienlaikus ringā cīkstoties vairāki roboti. Tādēļ latviešu to iesaukšu par lielu cīņu. Gundars savu robotu nodēvējis par skudru.
Mini sumo ir līdzīgs, bet izmērs viņām ir 10x10 cm. Vēl viena atšķirība – mega sumo robots pievalkās pie metāla ringa ar magnētiem, līdz ar to tas spēks, ko viņš rada tā kā pievalkoties, nu, ir no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem kilogramu. Minisumo savukārt nav nekāda magnēta, viņi brauc pa koka ringu un ir 500 gramu smagi, tad maz mantiņas, teiksim tā.
Abi robotikas entuziasti par tādiem esot kļuvuši jau studiju gados galvenokārt, lai elektronikas un programmēšanas mācību teoriju izprastu un ieraudzītu interesantākā veidā realitātē. Taču bez sacensībām robotikas kluba biedri izveidojuši mini sumo, kas paredzēts tieši mācībām skolā, lai robotikai pievērstu aizvien jaunus cilvēkus.
Veidošanas procesā beigu stadijā esam mini sumo robotu mācību komplektā, kurš tad... Tuvāko mēnešu laikā būs pieejams arī skolās nopērkams, un tur tad būs iespējams mācīties visu tā kā gan mehāniku, to robotu salikt kopā, gan viņu programmēt, un tad domāt tās stratēģijas. To.
Bet tā iespēja būs šo komplektu integrēt mācību programmā?
Doma ir tāda, ka tas būs integrējams arī mācību procesā, jo zināms, kad skolās tagad būs programmēšana no pirmās klases īstenībā, tā kā kaut kas tāds taustāms, ko var uzprogrammēt, tu redzēs, tu ierakstīsi kaut kādu kodriņu, viņš brauks taisni. Nu, tas ir ļoti vizuāli uzskatāms rezultāts. Tas īstenībā, kāpēc arī mēs vispār to darām?
Ja ir vēlme pavērot klātienē vai pat izmēģināt spēkus tepat Latvijā veidoto sumo robotu cīņās, tad tāda iespēja, ka vienam interesentam būs 25. aprīlī, kad noritēs vietējās robotikas sacensības RTU radošo industriju centrā. Sinti Ambote, Latvijas radio.